Хүндэт манай радиосын сагшаад танда асториум гэхэн төвтө хуралцал гарж байхын өшвүүдээр хэн зугаанууда үргэлжлүүлэн Монгол эргүү найрагшдаа шүлгүүдийн үншир ханамжаа дурдхах даабар тухай 10 өдөр эдэршүүлэр хам хөдөлхөн багша Ивахинова Янжамат Динтамбаевнатэ уулзахан байнапта.
Энэ асториум сага энэ шүүдэмнэн даавар юмнуудыг дүргэж яахан байна. Шүлгүүдийн хэлжээч гэдэр ханамжаарах болдан байна. Энэ даавар тухай мандах хөржүү гэж.
Энэ асториум дээр ирэхдээ шүүдүүд бүлэтхэлхэт хаяатай ба бүлэтхэлтэй ирэх ёстой байгаа ч юм уу. Тэгээд юмдөвхөд бүжи энэ шүл энэ даавар дэ Монголын уран зохиолчдын иргүү найрагшдын шүлгүүдийн өгөн байгаа тий. Олон шүлгүүдийн хөдөлмөр тэрэн суу нэгийн шүлэд бултын уншаад нэгийн шүлэд сэжилдэх тийм даавар тэрхэн байгаа юунд Монгол уран зохиолчд бүгд энэ асториум дүүсхэд хургуулын программа гадуур зохиолнууд үсгэхэд энэ удаа бүгд Монгол уран зохиолд хандан байна гэв. Тэгээд энэ Монгол уран зохиолчдын шүлгүүдийн сэжилдэж ирээд шүлгүүдтэй хобот да буй буй тий андалдан тэр шүлгүүдөр нь хөөрөх хорондоо буй буй дэ харуулх хашингээд тэгээд өөдөө дэнгүү ханамжих ханамждан юм орно гэхэд энэ шүлгүүн шат ямар шинэ угнуутэй ушрапта али нэгэн холбоонуудын утга хайшингээ тайлбарланаптай энэ шүлэг танай сэтгэлд ямар мэдрэлүүлэнэп гэх мэт тийм асуултууд хариугнгу нэг шүлбэрих байгаа. Тэгээд урагшатны ягло гоё шүлгүүдийн сууж олж тренинг сэжилдэх юм байна. Хүн бүхний атлет гэж гоёор гэж хөвхөн аргагүй твшя их Сахитхнор хөх ляа ураар дуугарх утхын ойлгон хүмүүс олон байгаа гэдэг нь юу да.
Тэгэхээр энэ бүхэн 10 өдөр цагаа гарахан хурлцсоогоо энэ шүтүүнд бүлдгэх гэдэг ямар юмд хурга кэмнэв гэхэнэ нэгнийн энэ шүлгүүд байгаа шүү Саша юу байна.
А тэрийн хагадны хүмүүс харан үзөнөө өөрөнгөө өгөр бүшх бүшгэхдээ өөдөө бүшээ тэрэнэ юм мэдээсэл болгоод дамжуулах. FM радиод сэхэ дамжуулж байгаа харган юмнуудэ тэгхэн өшөө тэрэнэ гадна пус гэдэг юм юм уу. Мөнөө бүхий юмд сүжондорот харахад нэг шиг үгүй бүр ядар байна үгүй. Тийм дээр бүрят өгдөнгөө бүрят үгүй мэдхэд таньхас онуцсоого тэр харган үзэнөө өөрөнгөө ханал бодлоо бүш шатха тэр эндэн бахургаад тэгэх үү аль тэр эндэн их уриалаад тэгэх шижу хурж байхын юм. Энэ дөрөв зурга буулга тэр дөрөв зург тухай байн уйл хэрэгийн өрөнгөө өөр тэнд бүшгэж тийм даавар юм байгаа. Ба тэр даавруудаа дүргэж байгаа л да чигдэн юм шүү. Игэн шухууны юм гэхэд бүрят уус цого их мэдээж өөнийдэн дүнд танил болгон хүнүүтэй уузаж тэдэн тэс ихэнтэ интервью авах гэж тийм нэг их юутэй шатбарите болох шүлгэ. Тэр энэ гадны шуу юм өсгөл бүгд харилсааны янзнуудтай таньсавч. Харилсахда хүн ямар өгнүүдийг хэлдэг ба хайшингээд үдшдэг ба хайшингээд ушрддаг ба өгөх үрийн саашин дамжуулахда ямар өгнүүдээр хэлж болох ба гэт бүгд их энэ өгнүүдийг хэлдэг хайн өгнүүдгээ ишид түгнүүдгээ идүгнүүдээ бүгд ганц ордуур хэлдэг бий. Тэр энэ бүрядар хэлж хурх гэж. Тэр энэ дэр хөдлөвч тэгэт өшөө их энгийн ху аман хэлэх үг жоог бий. Амаара юм төвхөд эндэмнээ илдэв нүтгээ шүүд байгаа бүряд хэл дүүрэн программаар гэхийг үзэгэн шүүдэн өсөөхөн байна. Нүтгтэн хэл үздэг үгүй тийм хургуулнууд байгаа. Хотын хургуулнууд байгаа. Тийм дээр хэ бүгд их энгийн бүшмөл хэл бүшүлгэ дээрнгүй аман хэлийн хөшөөх жий хорлолд да. Тэгэхдээ үшүүд өөр өөртөө хэлэх юм ямагт ямар шиг хүн дээр бүш бай юм да. Но чи бүш трене сонсходо дуурхада яхлаш я бүлт хөтө болж байна гэж энэ хөшөө өдрнүүд харуулна.
За хэндэ янжин зүтэн байна. Мэхүүд нэ яхал их юмд хурж их ши. Анирхалтай байв гэж зугаалнал да. За хэндэ. За хүндэт радио сонсгшад тэгээд мөнөө энэ Монгол эргүү найрагшдын шүлгүүдийн шилж энэ тухай ханамжнуудын мөн шүлгүүд ингээ шагна юм.
Бана би Захамина Эмага сангын дунд хургуулын Анастасия Диденова латынгийн төдөв тэнгэр тэнгэс хаяр тэнгэр нойтой хүрү үсгэжа тэмбис абга яхэр охилна тэнгэлэн айын халхяр улэжа тэнгэс абга оха турлэна тигэжа хэнэш ялангүй болоба тамбарлан ябахан нэгэ онгаса тэлэ хүрүлэ амтыя узаба Миний айгаар тэнгэрийн дуя трушин хоёр мөр зураглана, харуулна халхин болжа, баран ораба, гэжа нүрө хоёр мөр са харуулна. Тигэжа тэнгэрийн ашалад хэниш дилэнгүй баран орхая болшана. Гэ трушин хоёр мөр са хүнэ баранда са хюлжа, Нархия зороглана. Ихэ хүнзэгэй утхатай шылыг гэжэ боданап.
Би харайуды хэбэрэдэн назин хорэгшы Бухаев байрдэг айшэб. Ладэнгин түдэвэ болзадэхэн гацарта яарны гэжэ шулгэ уншыхэб. Мундыргын хаяагар, модэдэ сорхайгар, мурнэ эрьер, малэ дундур хулгэ дэлхэйэ хийсхэн дэпихада. Шулгай мурые улхын бадыхда, иннаглын балзадыхын ины газарта ихыл яржы явны гэшіп. Газарэ хымжэн, гэгүй байгаш яхан, удрэн арны ундыр байгаш яхан, амарык нүхырни, алызха далына, арюхын цычхылхэ, айлгылын дулына. Ладынгин түдвэ балзадыхын газарта ярны гэжі шулыго уншат, Мане буряде ишты урын захялыша гонга чимитавай думбалахан шылығуутын адлиг жаханны. Шыны угынуудие орта хадужа ява. Болзадыхы, газарэхым жэн, алызхад алыхы гжымыты.
Би Чмитлинникова игден адагай донду хоргойын арбадыхи классына хоргышып. Нам даржын монгол гжы шылык уншахым. Ортын дуыны айылғар, оудың талын хыргығын. Ойлығын қолыны алғағар, ойынғы шолығын тарығын. Орғын зын сығыр нүтіктей, ұндыр сылмықтың кірдей, оғыры арын заншылдей, оудылға хару замдей. Хызеш мені монғол, хытын ұланғал, хулу мая болдыр, хулығын ұрғынды ұдығын. Манын сын хер талын, малшы юрын зон. Ины шулык соғо ням болген ням дорж монгол нютыкта туурум бышына. Нютыға ехер мактана. Нютығара омоғырхына. Юрын малшы зон бұрхы гыжыхылына. Шулығы юншыхыда автор монгол нютыкта ехы дұрыты гыжымыдыхер.
Биарслан Жанцанов, Сармуниршин Дашдоров, Амидын Чергал, гыжы шулык уншыхып. Хулығы би зусорын бүші, хучорын мазадык болып. Сылмы би әшерін бүші, ерерін тенедык болып. Этигалтен ухары би ойырханос бүші, холос тенедык болып. Осны гүнзігі би әршерін бүші, әрюлгерін тенедык болып. Бүргідік би далярын бүші, зорігорын тенедык болып. Гүргалдек би удорын бүші, дугарын тенедык болып. Дук би нэрэрэн бэше, айлгарэн танэдэк болоб. Талын цэгэ би унгорэн бэше, унрорэн танэдэк болоб. Энушылык намды ихэс сэйх шагда, сэчхэнды таару, уншхэд гойбэн. Шылык уншыч бэхда, урэн шылыкчын насты болхыдо бэчэгэч, ойлгмор бэн. Насны дзам гэтэлч явхыда, хун амидарлык гунзэгэгор ойлгэч. Ухан бодылын, онда охан болдық гэч би бодынып.
Би Нима Хамаганов, Тумхыны Эмығын, Шымхын Дунды, Хуруолин, Хурукша, Доржын Даржаны, Москва Хайхын Бэнада, Гэжэ Шубык. Дэр Тынгарихы, Онгысын Сонхор, Улдышын Москва Ниэслын Шыттынып, Окторгай Мушыту, Тумын Ошор, Уғал Зататажы Уринам Нины. Онгызғау Буғат, Орнып Де Москвада, Окторгы уры сағындыл туяра, ұңғысымны байсқылыңғы яған туяда, орын дылғы гиығылны нарар. Үңғы табына иырығы дұғышын, үркен ғайқын алтын Москва, үркі жарғал барында хусуын, үркін еғор шыртыны иғаны.
Бидзидын эмэгэй дээд үчуудын дун сургуулын арвады хэнгэн сурэг Шрабдаева Саша дуржин даржаагай дуушаны эрмулзалгэш шулэг уншахам. Хорхан үргэйну дээ үндэйдар, хохэтэма үхэнэй мэлмэртар, хохэт басэгэдэй үйэртар, хунудэй зүрхэдэй хайлатар, дулэхэй бих үсэж байнаб, дуушаны эрмулзал эны байна. Душын доложил байна, дуны айылғыз әділ ұлын. Хабары шубу тел хонинлы, хайрыты хухындыл сыбырлы. Душын доложил байна, дұрыты дуымни ханхин ұлын. Дунды дұрыты хум бухын, душын болдығы им юрду. Долығы е хусыл татықыда, душыны хойлы бұрзыдыл ұлды им. Монгол арады ирагу нәрімшігді, дорджин даржағай шулығын шығыда, мені зұрхы сәтхілім ехі худылу. Мені шулығды дорджин даржа душуды е, хабары шубу тіл зіргілуына. Душуды е душағнахыда, хуны сәтхіл дұтрынныгы гайхымшігді юм болдык. Мені шулығын долығы е хусыл татықыда душыны хойлығыр зіргілуды юм. Мені мұры ехі очыр ұтқыты. Әні дүлхен ғойы хайхын емі, тұшыды қойлы ғұрзы дүл ұлдық бәйні үжі бі өлгов.
Бі бұшуыры әмігі өхім бұлығы үсі тенген сүрік чіптіхоғы қадығы жүв. Мұны данырта бі шулық ұншадығы қым, шулықшы дәрджен дәрджа. Байғыл далайға дұлыным. Байғыл далайға дұлыным, байысыл ғунегейін дұлыным. Үргімыл сысығыры дұлыным. Усын долгеро дулыным, агар салхиара дулыным, амитын урере дулыным, одым ушоро дулыным, нарысарара дулыным, хурубурогоро дулыным, хурдын салхиара дулыным, чигур дельтынара дулыным, чимус амтара дулыным, сахилган тынгырере дулыным, сарюн солонгоро дулыным, хун хутурлтыне харюда худалмаре дуланым, дұрлы зұрхын қойырын, дуланым, дуланым, дуланым. Үні шулық со, байгалда дұрая мұдулғы болыны. Шулғын үншіғыда үхін үтікті ақыды еқі дұрыты бәсінің мұдырнып. Шулғын үншіғыда үшін ұғынуды мұдсын да болынып.
Би, Бадымаев Акван. Барғашын әміғай онны әдімді ғырғолен геудіға аңген ғырықшы. Бәбірдің имшағыны сысығы тұлығы шулық. Дұмдың тәбіғін сысықты, дұғылың стол түйірі жы. Байыр нәра үсісті, бәрі ғоря үсіл бұд. Дұғың олору нүрге жы, дұғыря ұрғы жы бұдықыды. Ямыр юрол тәбіғін. Ярян хорын қараба. Дедін сауын нүгінін, сүсін ханал ғарғаба. Тіріне ханал дымжы жы, сүсіге тұлу тұлғаба. Міні ханымжы, столды олору оғад урел қылықы бұлғады, юнгы жы қылықы өлгіні көй. Дед нүгінін столы дымды бәғін сүсікте тұлу тұхаря бариба. Бұйы бұйды сыбыр сәтхілі хәнш құсыжы қылықы. Қоғыр түрі сәсікте ғылаң шынге бұшыр. Үні шулық со намды әлғығын ғынуд бәні. Ярян, дұхырян, дұғығылың нәр ғыжы мүті. Үді ғынуды мүдіхі болып.
Би долма дожива, зидине мри, зараден дун сурголин сурыкч. Ландынги тудывы, иди гишулгин уншынап. Хупшин ундыр модынды, хухы шубун донгыдыны. Хундын ногон зургыды, зухлынга элну церыны. Амрылтария бұхынна мэйя, ашытын ютыгни уктыны. Акыл кэхэн сысыгуд, айыты мирылын дохилсынат. Будыл могын үттел әділіхін, борғын ғырнудай дұндығыны. Бон ұта бай үлхін, борыл ғыр тұдырбы. Көйхін сысық үттел әділіхін, хонғыр үхінірнудай дұндығыны. Ходыдо үнеп хилын ябыдық, хукшын абығай тұдырбы. Тұрғын ғырни тұндығын, турхын ихмни тэрхэн.
Шулык ыжи монгол орны орын захёлчлодонги туды быче. Захёлч нютага ыжи тэгэсэ солч им нырубогы саннав. Аглык сайхын сысыгут, хупшын ундырмадымды, хунды ногон зургады, койхын сысыгутэл адлихын, гыч бурнулдэр, ладанги тудып, аннэнгэ гайын харула. Мэн шылог уншыч байхда, орын захёл чинюдор, турсын дэдэн, харсын шынгэ болны. Уйчэ гыч шылгору, бухуй орын зэчлэ байдал харула. Сулчы мурнудары турсын гырны тындысын, турсын хымны тырсын, тында амдырхыч байхда шулгчын ұмгырханы. Ын шулг маны удыч япсын залу чылды жыше болхы. Орын захиол чышынги турсын юдага дэше ургыч, мактыч, ұмгырхыч байхын. Намды шулг сэтхылдым дула не орула. Хажамин ладынки туды бай, андал захиолын дэн таңцхыйга санаатай байныб.